Gelembe Niger mamunu yem vangat tanki uni siria o nyama uchenyo wati na malijen chamambulu sikika fo udi kanga ke mungu niye marufa kui nina kake uko amaruku yati
sikika fo e damwe ore fora siria o jamana u umanga furgu furgu ani kele buloda uira jamana damu ni nyongonche ni fembi mpi surejon mwogo bimina siria o jamana mwogo bimina sahel mwogo bimina oui anga sigi anga fo fe munu kan angota munu mai angoto yi farfin jamana wu manga ke jamana wu munu gelab sika dunu nyokonche fuka tasse malfoni ka foko en tout cas kelab na bo jamana nu nyokonche bo jamana nu abe bakile abe fakile nigeria on be cote d'ivoire ivoire on be mala burkina be ghana donc ainsi de suite donc bi ambe yoromi kuma munu ko fora sidiawo jamana nyamogo ni nyokonche vraiment uka jate munu uka sikinko uka hakil blanye bo hakil de befembe sanfe
malini burkina chama che fanga nyamogo ko ntoy raka foko ni marma fenta ra sidiawo fe ka nyeshi niger jamana ma oluko na niger kelke chewu ka udeme o kelina ende umbo timbe nale malde ale hakana temuye malini burkina oluka ni kuina anka ulame
Niger Mali Burkina ne afa tuna ambe du kle ni Niger ni sera Niger ma comme sera Mali ma sera Burkina ma donc Mali ni Burkina ko ni wajibi o fram Niger kan parce que ni tassement dono Niger c'est comme tassement dono Burkina c'est comme tassement dono Mali la donc vraiment ben y état donc ne kon yoron ko ni vraiment ne be tsaban be de kle
Hamadi diko fe mu Nigeria Mali Burkina Niger foka ta se Cote d'Ivoire ni Senegal ma ani jamana to bela jele mbe sida ko ni bede jamana kelin ni bebe fala ni bebe bala mu ko ni marma fen ko yi o manka do uni nyokon che Hamadi diko
sida nu intervenir Niger o yak wi regla o make Niger la ko o yak e Sahel bela o yak wi re yak e Afrique bede minu sigle do ko fe minu be ko fe no olu te ka fo o be no olu be ku ka manipulation ke ko fe o ka nga fam ya olu tu doy na olu ni minu ye nyoy nyoko fe sa de minu ye nyoy kele olu ta ke ye non donc ne kon ka hakina na solution ko nga ke diplomatie militaire ko yere boala piu amai malima amai nigerma amai afrikima
bintene mun ko ni malichi manche fanga nyama u yesoro sido wuli ani burkina che manche fanga uluko ni mado wuli kata niger jamana ka kata niger mamu ni ko ni fanga taraki ni wakati labai na kata ukumanyo nya hakila jigila mun ko ni salif mudi no ko ni beni yesoro si kofalen na niger wakati timeno na alifana tamana kana malikono ani burkina muhammed danyuko viwa bambara tokola kabob mako.